Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 7. Profesorul Andrei Stejaru închise mapa cu scrisori. O așeză în seiful de sub birou. Cheia o vârâ în buzunarul hainei. În timp ce se îndrepta spre ușă cu pași apăsați, își pipăi buzunarul, trădând gestul că dorea să verifice dacă nu a pierdut cheia în acest răstimp scurt. Pe lângă cheie, simțim buzunar încă un obiect. Cu un tremur nervos până la sudoare, scoase obiectul din buzunar. Era scrisoarea cu scrisul obsedant de înclinat. Ca și cum ar fi perceput acea înclinare a scrisului ca pe o oglindă în care se înclină ca la un cutremur o clădire și clădirea era propria-i viață, capul începu să îi se învârte ușor. Descuie seiful și îndesă scrisoarea acolo. Porni din nou spre ușă. Înainte de a ieși, își aminti că mototolise scrisoarea. Gestul acesta arată că aș fi nepăsător? Că vreau să evadez din realitate? Se întrebă cu voce tare. Se întoarse brusc cu gândul să deschidă seiful și să ia scrisoarea. Până să ajungă însă la seif, îl cuprinse un fel de energie sălbatică, aprobă față de sine însuși cu voce tare o idee ce o frământase în minte. Da, îndrăzneala de a mă raporta la un sistem de referință nou, neexplorat, ar putea fi cheia pentru descifrarea universului propriu. Curajul lui Einstein de a se raporta la un alt sistem de învățământ i-a pus în valoare genialitatea. Ochii lui mari, negri, străluceau. Deschise computerul pe care îl oprise cu câteva minute înainte. Intră pe profilul lui privat de Facebook și trimise o cerere de prietenie unui anumit Oliver T. Mișcările lui sigure, precise, vădeau o hotărâre nezdruncinată, contrară atitudinii de nesiguranță raportată la scrisoarea din seif. Îl pufni râsul. Se opri deodată, punându-și câteva întrebări cu voce șoptită, melodramatică. Ce fac? Îmi dau cerere de prietenie mie însumi? Am ajuns asemenea comicului Mr. Bean? Își răspunse șoptit, precum un actor dintr-o piesă de teatru medievală ce își înneacă amărăciunea în propriile cuvinte. Mr. Bean nu transmite ceva prostesc, fără sens. Este un comic filozof inteligent. Dar să nu uit că tragedia este o povestire care începe cu o bucurie, dar se termină cu o durere. Și comedia, o povestire care începe cu o durere, dar se termină cu bucurie. Și atunci, unde aș putea încadra propria-mi poveste? În tragedie sau comedie? Cu ce a început? Cu bucurie și finalul ar trebui să fie tragedia? Cu tragedie și atunci finalul ar trebui să fie bucuria? De fapt, întreaga noastră viață este un ciclu de povestiri tragice și comice, concluziona. Și indiferent de durerile și bucuriile ei, om adevărat este acela ce poate trăi prezentul așa cum este el. Și atunci, defectul de a fi trăit în contratimp, mereu înaintea sau în urma prezentului, retrăind prezentul într-o lume recreată de mine în cărți, să fie un act criminal împotriva mea însumi, eu fiind omul ucis și ucigașul în același timp? Izbucni într-un râs ironic și, în timp ce râdea, trăia impresia că râsul lui seamănă ciudat de mult cu al lui Merlin, misteriosul personaj legendar ce se amuza de amarele ironii ale vieții, știind dinainte viitorul. De pildă, De ce cerșetorul ce suferea pentru destinul său, când sub maldărul de gunoi pe care ședea se afla o comoară de aur, sau de tânărul pedant care punea mare preț pe firul de noroi de pe talpa pantofilor săi, neștiind că peste câteva ore va fi înjunghiat mortal. Râzând, intră pe profilul Oliver T., profilul lui fals. De pe acest profil, dădu accept prieteniei solicitate de profesorul Andrei Stejaru, personalitate care rare ori cerea prietenia cuiva. Ba mai mult de atât, el, profesorul Andrei Stejaru, scrise un mesaj adresat lui Oliver T. Mulțumesc că ai acceptat să fim prieteni pe Facebook. Vă place și dumneavoastră joaca, domnule profesor, deși păreți un dur și un ursuz, scrise profesorul de pe telefonul mobil, aflându-se pe profilul lui Oliver T. Cele scrise de pe telefonul mobil apărură pe ecranul computerului aflat pe biroul profesorului. Profesorul se așeză la birou. Tastă. Cum îndrăznești, băiețaș, să fii atât de insolent? Se pare că nu știi cu cine vorbești. Dar tu știi cu cine vorbești? Nu se lăsă mai prejos nici Oliver T. Fotografia de profil a lui Oliver T. era un selfie făcut în oglindă. Un adolescent cu părul pieptănat în sus și întărit cu gel era proptit cu spatele de un perete alb. Ținea în mână telefonul mobil și, zâmbind în fața camerei, își arăta dinții albi. Într-un anumit fel, semăna la trăsături cu profesorul Andrei Stejaru, ca și cum ar fi fost un frate de-al lui, cu mult mai tânăr, însă nu puteai discerne culoarea ochilor pentru că purta ochelari de soare fumurii. Tu ești o somitate în literatură, eu unul foarte bun în computere, îi răspunse adolescentul Oliver T. Dumneavoastră puteți pătrunde într-o anumită măsură în pielea personajelor din cărți, eu însă efectiv îmi trăiesc viața în cărțile deschise ale virtualului. Nu cred că ați vrea să ne măsurăm capacitatea de a pătrunde în secretele lumii. Șoriceii de bibliotecă nu au habar cât de departe a ajuns tehnologia, se învârt în lumea cărților și a tratatelor lor, care miros a mucegai și molii, în timp ce omenirea este zilnic bombardată de schimbări, de situații fără precedent în istorie. Timpul se mișcă cu atât de mare repeziciune și se scrie atât de multă istorie în contemporaneitate, încât nu se pot cuprinde informațiile dintr-o zi în sute de tratate din bibliotecile lumii. În primul rând, vreau să te atenționez, puștule, că mă tratezi de parcă te-ai trage de șireturi cu mine. Odată mă tutuiești și altădată mi te adresezi cu dumneavoastră. În al doilea rând, vreau să te întreb, cum de-ai luat-o pe drumul filozofiei? Îmi dai de înțeles că ai avea o oarecare cultură generală, deși scrii grețos de incorrect gramatical. Se vede de la o poștă că îți petreci majoritatea timpului pe computer că nu citești cărți. Da, aici aveți dreptate. Sunt născut în generația Facebook și cărțile mele sunt cărțile deschise, cele moderne. Sunt adolescentul care spun direct ce gândesc. Deși comunic prin virtual, prefer discuțiile sincere, fără mască. Face to face. Face to face? Dar aceasta nu înseamnă să vezi fața celui cu care comunici, să ai contact vizual cu acea persoană? Prin comunicarea verbală transmitem doar 7% din informații, în timp ce prin comunicarea non-verbală, prin limbajul corpului, aproximativ 55%, iar prin tonalitatea vocii, pauze, dicție, aproximativ 38%. De aceea virtualul nu poate înlocui realitatea, dimpotrivă, o deformează. Nu sunt de acord cu ce spuneți. Să nu uitați că avem posibilitatea să ne auzim și să ne vedem față în față prin camera video. Nici camera video nu poate înlocui prezența reală a persoanei. Și totuși vorbim cu persoana în cauză. Deși poate se află în celălalt capăt al pământului, o putem aduce în fața noastră. Tehnologia avansată este un mare cadou pentru omenire. Aici ai dreptate, dar susțin adevărul că o comunicare virtuală niciodată nu va avea calitatea unei întâlniri reale. virtualul poate crea dependență de o comunicare falsă, de o transmitere ireală despre ceea ce am vrea să creadă alții despre noi și, de fapt, noi cei reali nu suntem aceia. Creează refugiul din relațiile adevărate cu oamenii din jurul nostru, o falsă impresie că rezervorul nostru sentimental a fost umplut și că nu mai avem nevoie de umplerea acestui rezervor în lumea adevărată. Conduce la probleme grave de identitate. Să zicem că aveți dreptate, dar atunci îmi permit să vă întreb dacă sunteți de acord cu tot ce mi-ați spus. De ce v-ați refugiat din realitate în virtual cu scopul de a vă antrena să faceți față vieții cotidiene? Alegerea dumneavoastră este o demonstrație a faptului că, pe lângă dezavantajul comunicării în real, virtualul are și avantaje. Oferă posibilitatea ca oamenii singuri din lumea reală să-și găsească prieteni virtuali, care tot ființe omenești sunt. Mai bine prieteni virtuali decât singurătate. Pe lângă aceasta, prin intermediul virtualului, când alegi să nu vezi fața, să nu auzi inflexiunile vocii, poți comunica lucruri profunde despre tine însuți, pe care nu ai avea curajul să le dezvălui, având în fața ta o persoană reală. Limbajul non-verbal al acelei persoane te-ar putea bloca să îți deschizi sufletul. Poate că acea persoană nu dorește mesajul limbajului trupului care să îl inhibe. Contează ce percepi tu din acele gesturi. O percepție greșită în cadrul unei comunicări reale te poate duce pe un drum al confuziei, cel puțin la fel de mult ca o comunicare virtuală. Trăim într-o lume de oameni inhibați emoțional, o lume cu copii, adolescenți și adulți hipersensibili și supraexpuși la mizeriile lumii, la răniri și izolare. O lume în care oamenii se simt singuri în mijlocul mulțimii. O lume deformată care te obligă să porți măști, să nu mai fii tu însuți pentru a fi acceptat, pentru a fi în rând cu ceilalți. Și omul nu rezistă la singurătate, evadează din ea prin poarta pe care o găsește deschisă. Este creat să relaționeze, să comunice cu semenii. Ca dumneavoastră, domnule profesor, chiar dacă sunteți diferit de alți pământeni pentru că ați excelat într-un anumit domeniu, tot ființă umană sunteți. Ați evadat din realitate pe ușa ce ați găsit-o accesibilă, virtualul, pentru că v-ați simțit singur. Într-o anumită măsură, ai dreptate, Oliver T. Ar fi multe de adăugat și explicat la toate acestea. Dar stai puțin, cum îndrăznești să-mi spui lucruri atât de directe? Profesorul se opri din tastat, se ridică de la birou, se plimba cu pași apăsați prin încăpere. "Ts, ia uite!" zise cu voce tare. "Ce personaj virtual peste măsură de îndrăzneț! Chiar obraznic am creat! Dar sunt hotărât să îi păstrez originalitatea, chiar dacă nu-mi va fi ușor să-i fac față. Îi voi permite lui Oliver T. să fie el însuși, așa cum mi l-am imaginat. Este adolescentul virtual care are tupeul să mă înfrunte, care, într-un mod providențial, îmi cunoaște gândurile, singurătatea și dorința de a mă antrena prin comunicarea virtuală pentru o comunicare reală. Îmi dă curaj să întrețin discuții, să ies din gaura unde m-am ascuns." După ce se așeză la birou, își puse coatele pe el și fața în palme. Și totuși, se frământa el, "este o întâlnire cu mine însumi. Eu întreb și tot eu răspund. În ce măsură voi găsi soluțiile ce le caut în urma întâlnirilor cu mine însumi? Sunt suficiente propriile mele resurse? Sunt relevante toate cunoștințele acumulate din teoriile filozofice și mormanele de literatură când te izbești de viața însăși? Este îndeajuns să ai o imaginație debordantă? Și atunci ce să fac? Să caut ajutorul altei ființe omenești? Dar aceasta nu ar însemna că mă dezic de teoria pe care mi-am fundamentat cariera de scriitor, ideologia păianjenului? Ah, această obsesie pentru superioritate prin originalitate, binecuvântare și blestem." Un răstimp rămase pe gânduri fără a avea tăria să continue antrenamentul lui virtual comunicând cu profilul său fals, Oliver T. Apoi, dintr-o dată, îl pufni râsul. Râdea și se mira de el însuși cum putea să râdă cu atâta poftă. Trimise profilului Oliver T. un emoticon, fața zâmbitoare, care exprima starea lui de bună dispoziție. Văd că aveți chef de joacă. Ce ziceți, inventăm un joc? Ne luăm la întrecere care cărți descriu mai bine viața. Cărțile deschise, Facebook-urile sau cărțile tradiționale, books-urile. S-ar putea să rămâneți surprins dumneavoastră, un cercetător al naturii umane, despre cât de profund gândim noi, generația Facebook, deși nu părem așa. Da, m-ar interesa jocul, acceptă profesorul după un răstimp de gândire. Se opri din tastat, nu mai privea nici în ecranul computerului și nici în cel al telefonului. Da, este ca și cum eu, scriitorul, sunt la masa de lucru și în fața mea se întinde o mare. O parte din mine însumi este scafandrul, iar cealaltă parte este omul rămas la suprafață. Scafandrul aduce comori de pe fundul mării omului de la suprafață. Ar fi bine ca cei doi să nu aibă distorsiuni în comunicare. Sigur, nu v-ar strica acest joc. Am observat că, la un timp, vă jucați singuri jocuri pe computer. Parcă ați fi un adolescent în criza vârstei sau un bărbat în criza vârstei mijlocii. Profesorul schiță un surâs ironic. Cum îndrăznești, puștiule? Și de unde știi ce fac eu pe computer? Sper că nu mi-ai spart parola. Este imposibil. Am luat toate măsurile de siguranță. Am fost și eu foarte bun la computere. Da, da, foarte bun în domeniul informaticii, la fel ca în literatură. Adăugă cu un zâmbet enfatic în timp ce degetele lui tastau la computer. Nu uitați, domnule profesor, că Einstein era considerat mediocru, în timp ce marele geniu se ascundea în el. Veni repede replica lui Oliver T. Doar nu ai de gând să te compar cu Einstein, băiețaș? Nu, eu sunt doar un adolescent anonim din generația Facebook și mă numesc Oliver T. Următorul schimb de mesaje al celor doi, Oliver T. și profesorul Andrei Stejaru, au fost două emoticoane care reprezentau fețe de oameni ce râdeau cu lacrimi. Andrei Stejaru părăsi biroul foarte bine dispus la gândul că avea un nou prieten virtual și aceasta îl făcu să uite un timp scrisoarea cu scrisul oblic, mototolită nu doar în seiful din birou, ci și în străfundul sufletului său. Și totuși, în această întâlnire între cei doi, cine a fost scafandrul și cine omul de la suprafață? Se întrebă profesorul în timp ce silueta lui voievodală traversa cu solemnitate culoarul facultății de litere, îndreptându-se spre aula unde îl așteptau studenții. Iasmina, o studentă din anul întâi, cu părul numai bucle și cu sclipiri visătoare în ochii albaștri verzui, îl aștepta în pragul ușii aulei. Avea o mapă sub braț, un zâmbet senin pe chipul fraged și o rochie mulată pe corp, pe care o îmbrăcase special pentru a-i atrage atenția. Iasmina era una dintre multele femei care îl admirau. Surâsul ei dulce, binevoitor, îi amintea de adulația pe care o aveau în general femeile pentru el, scriitorul. Ele asociau dragostea romantică, pasională, descrisă în cărțile lui, cu bărbatul ideal care știe să iubească în lumea reală. Și pe deasupra, Andrei Stejaru era și bine făcut la trup, frumos la chip, elegant, avea o voce caldă și gesturi care îi trădau o tandrețe sensibilă. Toate acestea combinate cu un fel de duritate, de ascetism, acest secret al puterii bărbaților admirat de femei. Însă pentru Andrei Stejaru, iubita tinereții lui, Adela, a rămas aceeași femeie tânără, mai înfloritoare și mai frumoasă pe zi ce trece. O iubea sincer și pasional atât cu sufletul cât și cu trupul. Era o calitate morală înaltă a distinsului scriitor, vrednică de admirat, aceea că a păstrat distanța dintre catedră și viața intimă a studentelor ce îi dădeau târcoale, spre deosebire de majoritatea colegilor lui de catedră care aveau aventuri cu studentele. În fața unei astfel de integrități în căsnicie, ajungeai fatal să te întrebi ce calități extraordinare trebuia să aibă soția scriitorului, acest suflet de femeie care păstra alături de ea un asemenea spirit de bărbat cu atâtea calități și pe deasupra atât de atrăgător. Iasmina îi întinse profesorului noua ei carte de versuri semnată de ea. Este cu o dedicație specială pentru scriitorul meu preferat. Genele lungi ale Iasminei tremurau seducător, iar Andrei se lupta să se uite spre ea, dar să ignore momeala. Zâmbi bucuros, o felicită, după ce îi dărui o scurtă îmbrățișare. Intră în sala de cursuri mulțumit de el însuși, simțindu-se bine știind că este un bărbat fidel femeii ce o iubea. Îl cuprinse totuși o mare remușcare când, în timp ce preda și se plimba printre rândurile de bănci, zeci de ochi ai studentelor îl urmăreau cu admirație, iar lui îi plăcea aceasta. Fruntea lui încordată, care dezvăluia o mare voință, dar și o mare noblețe împotriva unei indiferențe impuse, mobilitatea nărilor, ce indica spre reacții interioare profunde, felul lui de a închide și deschide pleoapele, ca și cum ar fi vrut să își ascundă gândurile pentru a nu lăsa să înțeleagă decât ceea ce voia el, îl făceau și mai atrăgător decât își închipuia el. Dar femeile nu știau cine este cu adevărat acest bărbat atrăgător, nu îi cunoșteau lumea interioară. Adela știa totul despre el și îl iubea așa cum era el, și monstru și geniu, și atrăgător și respingător. Dorind să fie în centrul atenției publicului, dar fiind și un mare singuratic. Când ai dragostea unei astfel de femei, ai stabilitatea, concluzionă el. Nu mai orbecă-i în căutarea altui suflet pentru că ea îți oferă totul, și credința în tine, și uimitoarea tinerețe a sufletului. Ei îi atribui și virtutea, și înțelepciunea, și acea legătură ascunsă ce o creează dragostea dintre trupuri. Nu mai tânjești după aventuri extraconjugale. Dar dacă ea nu ar fi, îl străfulgeră deodată un nou gând. Nu aș putea supraviețui, își răspunse înfrigurat. Întotdeauna va fi o femeie care să iubească un bărbat ca mine, își permise să concluzioneze pentru a se apăra de gândurile sumbre, temătoare ce îl invadau. În următoarele momente însă, idealistul profesor se culpabiliză pentru aceste gânduri de infidelitate. Privirea ochilor lui negri era limpede, în timp ce își continua cu un ton melancolic discursul, fapt care îl făcea să fie și mai atrăgător pentru studente, dar în el însuși se simțea devastat. După terminarea cursurilor, fără a mai sta de vorbă cu cineva, profesorul se îndreptă cu mare repeziciune spre biroul său. Se opri totuși la jumătatea drumului, își scoase telefonul din buzunar și îi tastă un mesaj. Când deschise computerul din biroul său, găsi pe Messenger acest mesaj din partea lui Oliver T. Pornind de la atitudinea ca de părinte față de Iasmina, ai un punct câștigat în jocul nostru. Dar nu uita că Iasmina este totuși o femeie și atâtea altele te adoră. Singura femeie pe care o iubesc este Adela, soția mea. Nu încape nicio îndoială. Se opri pentru a șterge cu podul palmei o picătură de sudoare de pe frunte. Răsufla greu, ca și cum ar fi făcut un efort fizic intens. Pentru ea fac toate acestea, mă antrenez să fac față lumii reale ca să fiu reazemul ei. Cum ea a fost ani în șir pentru mine, adăugă cu voce tare, fără să mai tasteze. De aceea te-am creat și pe tine, Oliver T., mai adăugă, fără a tasta, privind cu indiferență la selfie-ul de la avatar al adolescentului cu telefonul în mână, ce semăna cu el și purta ochelari de soare fumurii. Apropo, de ce te numești Oliver T? Iniție din nou conversația, așteptând cu o naivitate infantilă ca marioneta creată de el să prindă din nou viață, fiind mânuită de priceputul păpușar. Chiar vă interesează acest amănunt? De obicei, adulții nu caută să intre în lumea adolescenților, mai ales de când s-a inventat Facebook-ul. scrise Oliverte, trimițând o emotigramă ce reprezenta o față de om ce trăgea cu ochiul și încă una cu o față de om cu o lacrimă în ochi. Civilizația noastră e capabilă să distrugă lumea, dar incapabilă să formeze un adolescent, continuă Oliverte, tastând o emotigramă creată cu ajutorul tastelor computerului. Era ca și cum adolescentul își exprima frustrarea. Dacă le-ar flutura adulților prin minte întrebări despre lumea noastră, cred că ne-am simți mai în siguranță, dar iureșul vieții, enorma obsesie după materie a pământenilor din acest secol, le topește mica scânteia gândului înainte de a deveni un foc. Nu crezi că ești prea aspru când judeci adulții? Nu, nu e vorba de o asprime în judecată, ci de a înfrunta o realitate dură. Să zicem că este așa. Pe măsură ce discutăm, descoperi că ești un adolescent sensibil, cu o gândire profundă și cunoști multe. Îmi cer scuze că te-am judecat altfel, chiar înainte de a te cunoaște. Deci, hai să continuăm firul discuției. Aștept să-mi răspunzi la întrebarea: de ce ai ales să te numești Oliverte? Deci, vă interesează cu adevărat? Ți-am spus că da. De ce te îndoiești? Așa sunt eu, îndoielnic până să cunosc omul. Și prevăzător după aceea, îl completă profesorul, trimițând un sticker ce reprezenta un bărbat care trăgea o inimă mare după el. Oliverte trimise și el un emoticon cu o față de om ce arbora o jumătate de surâs. Tastă. Ați deschis un subiect despre care am multe de spus. Aveți răbdare să citiți tot ce voi scrie? Sigur că da, aștept cu interes să citesc tot ce vei scrie. Inițial, aș fi vrut să îmi intitulez profilul personal Oliver Twist, nu Oliver T. Oliver Twist te duce cu gândul la destinul trist al orfanului din Anglia secolului al XVIII-lea. Nu am încredere să vă spun prea multe despre mine, dar vă provoc să deduceți particularitățile ce mă caracterizează din anumite generalități. Face parte din jocul nostru inteligent. Într-un anumit fel, sunt o versiune modernă a copiilor care cresc fără părinți. Sunt copii orfani pentru că mama i-a abandonat încă de la naștere, ori le-au murit părinții din pricina bolii, a accidentelor sau a viciilor. Sunt însă și o categorie de copii orfani, cărora le trăiesc părinții, dar s-au dezis de rolul lor, fiind absorbiți de interesele proprii. Un părinte adevărat este altruist, urmărește fără egoism interesele copilului său, ce este mai bine pentru el, chiar dacă acel bine este în defavoarea lui. Din păcate, este plină lumea de azi de părinți egoiști și copii care trăiesc în aceeași casă cu ei, dar în două lumi cu totul diferite. Camera copilului, făurită cu multă trudă de părinți pentru a fi un mediu privat pentru el, a ajuns casa de copii a orfanului din casă. Ce să mai zicem de părinții care își abandonează copiii pentru a lucra în străinătate? Tatăl și mama adoptivi au devenit telefonul, tableta, computerul, televizorul și anturajul. Este strigător la cer unde am ajuns. Nedreptatea împotriva adolescenților privați de atenția iubitoare a părinților se poate asemăna cu soarta cutremurătoare a copiilor din azilurile pentru săraci din Oliver Twist. Pentru unii copii, sărăcia și durerea reprezintă lipsa de afecțiune, la care se adaugă toată suferința cauzată de lucrurile imorale, de ale căror lanțuri au fost cuprinși. Știu cum ar trebui să le fie viața, dar nu au îndrumarea, supravegherea și puterea necesară să o trăiască astfel. De o soartă și mai tragică au parte un mare număr al copiilor născuți în familiile defavorizate din România. Mulți dintre ei, cu acordul iresponsabil al părinților neștiutori sau indiferenți, ajung victimele unor bande de tâlhari moderni, precum Oliver Twist a ajuns victima vicleanului Fagin și a trupei sale. Progresul omenirii și lumea modernă nu au putut sufoca răutatea malefică din inima omului, setea lui de a domina pe cel mai slab, de a câștiga favorul sorții, exploatându-l. Am o prietenă aici pe Facebook, în lumea reală nu prea am prieteni. A avut o soartă asemănătoare acestor copii. A avut neșansa să se nască într-o familie cu părinți alcoolici, iresponsabili. Fată frumoasă, cu minte, dar odată ajunsă victima proxeneților, nu se mai știe apăra. E iremediabil pierdută și a sacrificat existența pentru a exista. Da, sacrificarea existenței pentru existență este o mare dramă a societății. Mai tragic e ce se ascunde în adâncul sufletului unei astfel de persoane, răspunse Oliver T. Dar oare mai are suflet? Sau oamenii au suflet? Se întreba profesorul, răscolit de propriul lui monolog. Tastă, convins că atunci când scria, reușea să-și dea sieși răspunsuri mai bune decât dacă doar ar rumega întrebările în minte. Personal, cred că oamenii nu au suflet. Mă întreb ce se ascunde în acea combinație chimică extrem de complicată, numită creier, a unei astfel de nenorocite. Dar dacă sunteți de acord că există o mare suferință, trebuie să aprobați și că ea nu poate fi doar produsul reacției unor molecule din plasma unui creier. Cu siguranță este un subiect la care merită să meditez mai mult, însă, deocamdată, rămân la convingerile mele. Dar, domnule profesor, ați spus că faceți acest antrenament discutând cu mine pentru că vă iubiți soția și vreți să o ajutați? Cum poți să crezi în iubire, să te jertfești, să suferi pentru ea dacă nu ai avea suflet? Și pe deasupra, de ce vă simțiți vinovat față de ea, admirând fetele de pe ecranul computerului, urmărind videoclipuri murdare? De ce vă considerați ipocrit pentru această atitudine și nu vă mulțumește o moralitate doar de ochii lumii când, în ascuns, faceți lucruri imorale? Se poate să avem această sensibilitate față de răul ce-l comitem doar fiind stârniți de anumite combinații chimice ale creierului nostru? După un răstimp de gândire în care își aprinse nervos o țigară, scriitorul îi răspunse lui Oliver T. Nenorociți părem să fim cu toții, nu doar aceste ființe imorale care își sacrifică existența pentru a exista, având în vedere însă știința despre existența noastră. Căci tocmai conștiința, această luciditate a noastră în raport cu existența, pare a fi un blestem, o suferință de neîndurat, fie că e vorba doar de un rod al unei mașinării create din atomi și molecule, atât de complicată și subtilă cum e creierul uman, fie al unui suflet, neînțeles de complex, fără limite. Profesorul se opri din tastat, rosti cu voce tare. Of! Ce monolog, ce mai conversație scăpată de sub control, de unde am plecat și unde am ajuns. Dar hai să continui, e totuși amuzant să cred că mă ajută. Se spune că oamenii inteligenți găsesc ușor soluții pentru viață doar dacă își expun ideile. Așa să fie. Și eu am fost un copil care am crescut fără părinți, i se confesă lui Oliver T. Serios? Înseamnă că într-un fel ne asemănăm, domnule profesor. Da, depinde. Sunt asemănări și totuși mari deosebiri între efectele dramei ce o trăiește un copil căruia i-au murit părinții, a celui care a fost abandonat, a unuia care a fost vândut de ei sau, să zicem, răpit de oameni răi din pricina neglijenței acestora sau a acelui copil neglijat, pur și simplu. Dar hai să lăsăm deoparte toate detaliile acestea. Putem relua discuția altădată. Acum mă grăbesc. Trebuie să ajung acasă mai devreme. Nu mai pot zăbovi mult pe Facebook. Continuă, te rog, explicația referitoare la semnificația inițialei T. Ok, pe scurt, T este inițiala de la Twist, copilul orfan. T de la Titanul. Nu inițiala de la vasul scufundat Titanic, ci Titanul, pentru că visez să ajung un titan ca dumneavoastră, domnule profesor. T de la travel, călătorie. T de la true, adevăr. Și, în final, inițiala T de la ceea ce ar trebui să însemne motivația noastră în viață. T de la te iubesc. Mi-am creat acest profil de Facebook, numit Oliver T., cu scopul de a-mi regăsi profilul propriei vieți. Regăsirea profilului propriei vieți? ce te-a stârnit la această căutare? Probabil criza adolescenței geamănă cu crizele de identitate. Sunt tânăr, dar suferința nu m-a ocolit. Am iubit o fată și m-a respins. Părinții nu au timp pentru mine. Ei zic că mă iubesc, dar sunt prea ocupați cu serviciile și cu ei înșiși. Uneori mă simt cumplit de singur. Am zis că vom discuta generalități, lăsându-vă să deduceți particularități în viața mea și totuși acum vorbesc direct despre mine. Dacă nu ar fi fost virtualul, nu știu cum aș fi supraviețuit. Aici am găsit o lume pe care nu aș fi aflat-o în exterior. Dar să nu uitați că și dumneavoastră, deși pretindeți că sunteți un analist al vieții și scrieți pentru mulțimi de oameni, vă confruntați cu o criză asemănătoare. Astfel de întrebări ne dau târcoale minții, fie că suntem tineri, fie am ajuns la o anumită vârstă. De ce trăiesc? Are scop viața mea? Cine sunt? În ce cred? Ce este viața cu adevărat? Moartea? Ce este ea? Dar iubirea? Aș prefera să nu mai vorbești despre toate acestea, incluzându-mă și pe mine, cel puțin deocamdată. Ok. Mulțumesc. Avem multe asemănări, băiete. Știu, domnule profesor, de aceea v-am acceptat prietenia. Apropo, adineauri mi-ați scris să nu vă includ și pe dumneavoastră. Profesorul se opri din tastat, rosti cu o voce tare, petrecându-și nervos mâna prin părul negru ușor grizonat. Ah, disensiunile acestea de comunicare între cei doi oameni, cel de afară care stă la suprafața apei și cel care s-a scufundat în adâncuri. Ce ar mai râde Merlin, slujbașul regelui Arthur, de ironia sorții mele? Trimise lui Oliver T. emoticonul care reprezenta o față de om ce râdea cu lacrimi și care îi se părea că seamănă cu Merlin. Ieși apoi brusc de pe Facebook, fără a mai adăuga un cuvânt, lăsându-l pe Oliver T., cu inițiala T reprezentându-l pe Oliver Twist, copilul orfan, T de la Titanul, nu Titanicul, T de la Travel, călătorie, T de la True, adevăr, și T de la Te iubesc. Să deducă ce dorea el în privința ciudățeniei interlocutorului său. Urmă un răstimp în care scriitorul reanaliză cu îngândurare cele petrecute, precum era obiceiul, trăia mai mult în trecut decât în prezent. Ce este de fapt această întâlnire cu personajul creat de mine? O dramă sau o satiră? Pentru ca răspunsul să fie verosimil, îi veni deodată o nouă idee. Intră pe Facebook pe profilul Oliver T. De pe acest profil, mai în glumă, mai în serios, postă următorul mesaj în cronologia lui pe public. Mă simt trist. Sunt un adolescent obosit de viață. De pe vremea când umblam în patru labe, părinții m-au abandonat pentru niște euroi. Nici cu fetele nu mă împac prea bine. Se dau după băieți cu bani gata. Care dintre prietenii de pe Facebook ar vrea să nu mă arunc de pe balcon, de la etajul 10, să îmi dea un like? Iar cui îi pasă, să-mi lase un comentariu. Era un limbaj de cocalar, însă ascunde în el un adevăr cutremurător. Urmări cu interes reacțiile așa zișilor prietene a lui Oliver T. de pe Facebook. Oare cine mai știe în ziua de azi să deosebească un mesaj fals de unul adevărat? Se întreba profesorul. O durere autentică de o farsă. Dar oare însăși farsa nu exprimă o anumită stare sufletească a celui ce a lansat-o? Undeva în sufletul creatorului de farse, probabil se ascunde nevoia de a fi auzit, de a comunica, de a ieși din cercul singurătății. Oliver T. primi câteva like-uri. Îl încercă un mare sentiment de ușurare. Cuiva îi păsa totuși de el. Nu era totuna omenirii dacă el, cunoscutul și respectatul profesor ascuns în spatele profilului Oliver T., alege viața sau sinuciderea. Și, pe deasupra, a primit și un comentariu. Era din partea unei persoane care administra un profil numit Altfel de Gânduri. Ha, 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 ce mai glumă seacă, nu ai timp de așa ceva, destinul tău e să trăiești. Spre surprinderea lui, ochii profesorului s-au umplut de lacrimi după ce a citit comentariul. Nu este o satiră, ci o adevărată dramă, concluziona. Era sensibilizat de gândul că mulți adolescenți din această generație trec cu adevărat prin asemenea situații pe care el doar le simula. Cine știe, gândea el, câți adolescenți care zâmbesc în fotografiile de Facebook de pe rețelele de socializare nu se luptă cu crize de identitate și gândul sinuciderii. Pentru că avusese o copilărie marcată de abandonul mamei și insensibilitatea tatălui, s-a confruntat cu grele lupte interioare în timpul adolescenței. Se luptase adeseori chiar și cu gândul sinuciderii. Nu a găsit nicio ființă omenească în fața căreia s-ar fi putut destăinui. L-ar fi judecat ca fiind slab și, drept consecință, s-ar fi simțit inferior. Supraviețuiau doar cei puternici, dar el dorea să fie mai mult decât un supraviețuitor. Visa să devină un cuceritor, să își ia revanșa față de această lume ostilă ce îl zdrobise. Dar poate că oamenii nu erau atât de insensibili precum îl considera, poate că, dacă ar fi vorbit, cineva cu suflet bun și blând, ca de pildă profesoara lui de limba și literatura română, care îl admira pentru inteligența lui, l-ar fi înțeles și l-ar fi ajutat să depășească această situație. Însă dacă își demasca slăbiciunile, era riscul să piardă din adulația profesoarei și sufletul lui hămesit se hrănea cu această admirație. Elevilor supradotați, cu rezultate de excepție la olimpiade, li se oferea o protecție aparte din partea profesorilor. Chiar dacă nu era în pielea acelui băiat care aștepta compătimire, el era ființă omenească ce a conceput mesajul. Profilul fals de pe Facebook putea fi asemănat cu un personaj creat de el în cărți. Protagoniștii romanelor sale erau oarecum desprinși din el, gândeau prin el, vorbeau prin el. În crearea profilului acestora era însă influențat de gândul cum va fi evaluat de criticii literari și de public. Dar prin personajul anonim creat pe un profil fals de Facebook, era liber să se exprime cum dorea, să se amuze folosind un limbaj de cocalar sau să verse lacrimi, trăind la maximum ceea ce nu își permitea nici în lumea cărților, nici în cea reală. Plăcut impresionat de aflarea acestei căi de exprimare atât de libere, Oliver T. răspunse singurului comentariu scris sub postarea lui provocatoare. Ha, 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 ce mai răspuns second hand? Stau toată ziua pe mobil și să nu am timp de raiduri prin aer? Altfel de gânduri răspunse comentariului cu un emoticon care exprima amuzamentul. Profesorul rămase pe gânduri. Avea o suspiciune legată de acest personaj altfel de gânduri, ceva ce nu își putea explica. Îl neliniștea, dar totodată îi aducea un fel de speranță amestecată cu sentimente nedefinite. Bănuia că ar putea fi asistentul său Sorin Vlaicu. Acesta era un om special care arăta că îi pasă cu adevărat de soarta celor din jurul lui, fără a aștepta ceva în schimb, însă presupunerea aceasta îi producea un soi de mânie, asemănătoare aceleia pe care o trăise atunci când privirile lor se intersectaseră în biroul său, în urma faptului că lansase întrebare legată de păianjenul singuratic. Interlocutorul său crezuse despre el, cel care era frământat de o singurătate bolnăvicioasă a sufletului, că este bolnav fizic. Compătimirea din privirile lui l-a enervat la culme. Era bine ca, altfel de gânduri, să fie un mister, un personaj de niciunde și de nicăieri. Aceasta îi dădea libertatea să fie el însuși față de altfel de gânduri. Îl liniștea când își imagina o nouă întâlnire cu asistentul său. De fapt, ce mai contează cine este persoana? Înseamnă ceva de mare preț când într-o lume întreagă de oameni prea absorbiți de ei înșiși, prea insensibili la nevoile altora, prea suspecți la orice strigăt după ajutor, se găsește cineva căruia nu îi ești indiferent. Îți spune ceva. Doar un cuvânt bun în momentele cele mai grele poate salva o viață. Faptul că te ia în serios, că intuiește ce se ascunde în sufletul tău, că se amuză de tine sau împreună cu tine, arată că îi pasă de tine." I se adresă prin mesaj privat persoanei din spatele profilului Altfel de gânduri. "Chiar crezi, Altfel de gânduri, că destinul meu e să trăiesc?" A spune cuiva "te iubesc" înseamnă de fapt "tu nu vei muri niciodată", este un citat al Sfântului Augustin, îi răspunse Altfel de gânduri profesorului Andrei Stejaru, ascuns în spatele profilului Oliver T. "Nu mă lua cu din astea, nu prea cred în nemurire", replică profesorul ascuns în spatele profilului Oliver T. "Dar nu ai scris adineaur pe computer că una dintre inițialele profilului tău este T, adică te iubesc?" "Stai puțin, dar eu dezbăteam acest subiect cu o altă persoană, era o discuție privată, de unde știi?" "Adică discutam cu mine însumi", gândi profesorul fără să tasteze. "Ce se întâmplă? De unde știe? Mi-a spart parola? Dar e imposibil! Sunt foarte bine securizat! Am să intru eu pe computerul de unde tastează acest personaj Altfel de gânduri și am să aflu cine a îndrăznit să se pună cu mine, să intre fraudulos în intimitatea mea." "Da, era o discuție privată, dar cu tine însuți", veni deodată răspunsul șocant al persoanei care se afla în spatele profilului Altfel de gânduri. "Adică renumitul profesor Andrei Stejaru, un analist de mare calibru al ființei umane, un incontestabil filosof și retor de excepție, scriitor ale cărui opere vor rămâne în posteritate, purta discuții cu mare însuflețire cu el însuși pe o banală rețea de socializare. Să înțeleg, domnule profesor, că este un nou mod de a vă antrena în arta retoricii sau vă adunați informații pentru o nouă carte? Îndrăznesc să pun la socoteală și faptul că aceste discuții își au originea în anumite frământări din interiorul dumneavoastră. Îmi iertați îndrăzneala și mă scuzați că odată vă tutuiesc și altădată mă adresez cu dumneavoastră." "Ești cam prea direct, Altfel de gânduri. Să zicem că adunam informații pentru o nouă carte. Doream să înțeleg cum e să fii în pielea unui personaj numit Oliver T. Și să zicem că mai am și eu momentele mele de convorbire cu mine însumi, ca oricare." "Mă șochează sinceritatea dumneavoastră. La prima vedere, păreți un om foarte închis." "Îndrăzneala ta mă contrariază. Înțeleg din ce îmi scrii că ai urmărit foarte atent sau atentă, în fine, discuția mea de adineauri, ceea ce mă indispune grozav." Intenționă să mai scrie ceva, însă îl cuprinse o așa mare epuizare emoțională, încât imediat ce puse capul pe birou, a dormit. Visă cum, fiind copil, alerga desculț prin beznă. Era frig, era foame și întunericul era dens. Avea brațele întinse și lacrimi în ochi. Era udlioarcă de sudoare și îl chinuia o teribilă teamă de întuneric și singurătate. S-a împiedicat, a căzut, dar o mână providențială l-a ridicat. O suflare caldă l-a încălzit și un glas gingaș i-a șoptit: "Nu mai plânge, îngerașul meu. Dumnezeu e bun și El ascultă ruga copiilor." Era vocea inconfundabilă a mamei lui. În vis, mama a luat mâinile copilului zdrelite din pricina căzăturii și le-a împreunat în formă de rugă. El știe durerea și ne cunoaște gândul, chiar înainte de a-l gândi, rostea mama în vis, pe un ton ca și cum i-ar fi cântat. Și în vis, Andrei Stejaru se lăsa alintat de vocea ei duioasă, legănat în brațele ei. Retrăia momente prețioase din copilăria lui, când mama era încă acasă și îl iubea. S-a trezit din vis cu un surâs larg, arborat pe chipul lui veșnic crispat și cu un fel de sentiment balsamic ce îi ungea tot sufletul. Și a dus apoi aminte că aceste amintiri plăcute trebuiau uitate. Au fost înlocuite cu o tragedie. Nu putea trece cu vederea faptul că mama renunțase la lupta de a rămâne în casă, zdrobindu-i inima prin abandonul ei. Și mai cu seamă, nu își putea ierta tatăl pentru că le-a distrus viața. Alungă gândurile referitoare la vis, își scutură capul, își petrecu mâna prin păr, dar buimăceala lui spori și mai mult. poate ea a fost altfel de gânduri. Rosti deodată sub imperiul unui gând rămas acolo în tainița inimii lui de pe vremea când, copil fiind, căuta icoana mamei printre chipurile de femei ce le întâlnea. Îl cuprinse apoi un râs nestăpânit. Cât pot fi de caragios și copilăros în același timp. Nu mai știu nimic despre ea de atâția ani. Aflase de la rude despre mama lui că își refăcuse viața. Locuia undeva în diaspora. A încercat să revină în viața lui după mulți ani, însă el nu găsi tăria să o reîntâlnească. Își construise un zid de apărare, numit respingere, pentru a-și păzi inima de suferință și se simțea în siguranță în spatele zidului. Fruntea îi ardea. Se duse la fereastră, o deschise larg. Afară se înnoptase. Nu erau stele pe cer, dar el tot căuta să găsească vreuna. Îi apăru în imagine chipul fetei sale. Acum realiza cât de mult seamănă Ziana cu mama lui, deși avea ochii albaștri, precum ai Adelei. În amintirea lui, mama sa avea ochi negri, adânci. Chipul se lumină deodată, apoi se înnegură iar din pricină că se simțea incapabil să deslușească enigma lui altfel de gânduri. Este cât se poate de simplu, rosti cu voce tare în timp ce se întorcea de la geam spre birou. Sparg parola și voi afla cine este în spatele profilului altfel de gânduri. Însă doar gândul că ar putea fi mama sa și el nu era pregătit să o întâlnească, îl dezarma de această intenție. În plus, avea un simț moral dezvoltat care nu i-ar fi permis să recurgă la această metodă, deși era totuși un mod de a se apăra. Dar stai un pic! Persoana din spatele profilului altfel de gânduri nu a intrat pe profilul meu personal, Andrei Stejaru, ci pe profilul meu fals, Oliver T. O, Doamne, cât de mult am ajuns să-mi confund profilul personal cu acest profil fals! Dar oare nu profilul meu real e cel fals și profilul fals cel real? Reciti discuția avută cu altfel de gânduri. În timp ce analiza convorbirea, în mintea lui nu mai prevala dorința de a desluși cine este personajul misterios ce i-a survolat teritoriul. Simțea din nou că acea ființă umană, prin virtual, era interesată de el însuși, nu de falsul Oliver T., ci chiar de Andrei Stejaru în persoană. Omul se preface cel mai mult atunci când vorbește cu el însuși, oferă-i o mască și îți va spune adevărul. Masca, să zicem, este Oliver T. Și mai departe, ce este de fapt adevărul? Există adevăr absolut sau doar relativ? Dacă a spune cuiva te iubesc, înseamnă de fapt tu nu vei muri niciodată, precum afirma Sfântul Augustin, iubirea să însemne nemurirea? Cuprins de aceste gânduri, renunță la dorința de a afla misterul lui altfel de gânduri. Începu să se plimbe nervos prin birou. Monologă. Parcă trebuia să merg acasă. Ce să fac? De ce îmi doresc atât de mult să ajung cât de repede acasă și totodată să zăbovesc, să rămân în acest birou? De fapt, ce îmi doresc? Să am puterea de a confrunta realitatea, aceasta îmi doresc. Decise dintr-o dată. În același moment își simți sufletul sfâșiat. La început tresări ca și cum ar fi fost luat prin surprindere. I se împotrivi cu înverșunarea acestei sfâșieri, gesticulând cu mâinile în aer ca în fața unui auditoriu nevăzut și ținea morțiș să se apere prin arta retoricii. Nu izbuti. Se lăsă pradă torturii ei. Dădu să scrie din nou un mesaj virtual, să ocolească realitatea. Se opri. Nu, altceva trebuia să facă. De-abia acum i-am amintit de ce m-am întors de la ușă, cu scopul să iau scrisoarea din seif. Descuie seiful. Luă scrisoarea și încercă să descifreze scrisul oblic. Își aminti că l-a mai descifrat totuși, dar nu a avut puterea să accepte acea realitate. Trăiesc o negare raportată la această realitate și trebuie să ies de aici. Aproape că îi venea să râdă în hohote și, în același timp, simțea cum inima îi se strângea dureros. Iată că am ajuns în punctul în care nu pot accepta viața ca pe o enigmă nedescifrată. strigă cu voce tare, cuprins de deznădejde. Iată că am ajuns la concluzia că viața nu este asemenea unui roman postmodernist, de pe paginile căruia cititorii sunt liberi să găsească, prin puterea imaginației lor, soluțiile pentru viață. Am nevoie de soluții, am nevoie să știu cum pot confrunta realitatea. Dacă ar fi vorba de mine, poate ar fi altceva, concluzionă, în timp ce simțea și roaie ca de gheață prelingându-i se pe spate. Dacă aș fi fost eu Dumnezeu, aceasta aș fi hotărât. De aceea am hotărât să fiu nihilist, pentru că dacă ar exista Dumnezeu, ar fi nedrept. Pentru că în lume ura e mai mare decât iubirea, tragedia mai covârșitoare decât fericirea și durerea mai stăpânitoare decât veselia. Își aminti cu neplăcere de momentele când, copil fiind, mama vitregă îl obliga să facă nenumărate cruci pentru a-și ispăși așa zisele păcate de copil răzvrătit ce-i deranja pe vecinii lui, îi reveni însă în memorie și ceea ce visase cu câteva minute în urmă. Visul îi înviase amintirile plăcute pe care le iubea, dar în aceeași măsură le și ura. Legat de aceste amintiri, ce era mai mare în sufletul lui? Ura sau iubirea? Cred că iubirea, concluzionă uimit de ceea ce gândise în el însuși. Eu, care am trăit ca un egoist, sunt capabil de a iubi cu adevărat. Da, da! Aceasta era iubirea autentică, cea neidealizată, neridicată la un rang mai înalt decât simplul omenesc și totuși divină prin gestul ei generos, prin preocuparea pentru lucruri mici sau mari legate de cel iubit, este exprimarea unui dulce surâs sau a îmbrățișorii a doi iubiți ce visează la eternitate. Deci el putea să iubească, aproape că îi venea să râdă de bucurie. Își aminti cum în nenumăratele confruntări dintre orgoliul lui și bunăvoința Adelei, acolo retras în biroul lui, tăcând cu încăpățânare dincolo de bariera ușii încuiate, în timp ce soția și fiica lui îl implorau să iubească și să trăiască feeria vieții, își spunea: voi crede într-o altfel de viață doar dacă voi ajunge vreodată să iubesc pur și simplu, fără să-mi doresc a sacrifica iubirea simplă pentru a o recrea cum îmi imaginez eu că ar trebui să fie, ca și cum eu aș fi Dumnezeu, precum am fost antrenat să gândesc citind filosofia lui Nietzsche. Dacă voi găsi în mine acea sămânță pură a iubirii sacrificiale, mă voi raporta la un alt sistem de referință, precum a făcut Einstein, pentru a ieși din mediocritate. Și dacă am descoperit că e verosimil acest sistem nou de referință, înseamnă că nihilismul este cel puțin o filozofie mediocră. Deci, dacă Dumnezeu nu a murit, mă va ajuta să fac față acestei situații, să o iubesc pe Adela cu o dragoste jertfitoare. Privi direct în ochi scrisoarea de a cărei realitate fugise. Era o scrisoare medicală, un diagnostic fatalist pentru soția lui. Mai întâi vărsă o lacrimă și apoi începu să plângă în hohote. În următoarele momente, plânsul îi deveni sfâșietor. Pe buze îi se scurse involuntar acest strigăt al inimii care ajunse la proximismul disperării. Doamne, dacă existi și creștinii spun că ești dragoste, ajută-mă! Mă interesează ce gândește Dumnezeu. Restul sunt detalii. Acesta era citatul lui Einstein, pe care soția lui îl postase pe pagina ei de Facebook săptămâna trecută și de atunci nu mai postase nimic. Era o mare ciudățenie cum un bărbat, care credea că iubește atât de mult o femeie de o bucată destul de lungă de vreme, doar citindu-i postările, putea deduce care erau gândurile, frământările ei, deși locuiau în aceeași casă. Să fi fost acest amănunt un detaliu ce l-a făcut să-și îndrepte mica lui voință spre Dumnezeu, care este dragoste? Să fie această dragoste adevăratul fundament despre ceea ce înseamnă năzuința cea mai de seamă din interiorul ființei umane, aceea de a fi o ființă veșnică, salvată prin iubire? Nu o iubire omenească, ce oricum ai lua-o și oricât te izbate să o încrustezi în stânca vremii prin opere de artă, tot vremelnică este. Încă îi părea o idee abstractă, dar era liniștitoare. Purta în el un fel de lumină inexplicabilă ce aducea speranță în sufletul lui întunecat, ca și cum ai aprinde lumina într-o pivniță veche, lumină care deranjează păianjenii individualiști, bazați pe propria lor putere de supraviețuire și originalitate prin țesirea unicei pânze. Această idee nouă, altădată îi crea un gust amar al înfrângerii, îi amenința orgoliul, îl făcea să se simtă inferior, nu propriului lui stăpân. Acum însă tocmai ea îi aducea o liniște care venea dintr-o smerenie lăuntrică. Și iată că smerenia aceasta era dulce, atrăgătoare, nu îl făcea să se simtă învins sau încătușat, dimpotrivă. Gustase un crâmpei din ceea ce înseamnă libertatea ființei umane și zborul ei spre înălțimi.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.